Areena.
Arabiemiraatit aikoo myös lisätä öljynporausta, kun sitten tiedetään samalla, että EU tulee sinne paikalle kovan vaateen kanssa siitä, että fossiiliset polttoaineet pitää lopettaa kokonaan, niin tekisi mieli sanoa, että popparit esiin.
Mistä maailma puhuu, ei katso tällä kertaa karttaa, vaan puhuu meille kaikille yhteisestä asiasta. Nyt on nimittäin jälleen se aika vuodesta, enkä tarkoita nyt joulun tuloa, vaan sitä, kun maailman maat kokoontuvat ratkaisemaan ilmastokriisiä. Mä olen itse kerran ollut ilmastokokouksessa ja se on kyllä jotenkin todella hämmentävä tilaisuus. Sellainen megalomaaninen messujen ja konferenssin yhdistelmä, jossa puhutaan ja puhutaan erilaisissa paikoissa, osin suljettujen ovien takana, osin julkisesti. Panokset on suurimmat mahdolliset, pelastaa maapallon tulevaisuus. Pähkinänkuoressa tuon koko kokouksen tavoitehan on saada maapallon lämpeneminen hidastumaan, mutta viime aikoina asiantuntijat ovat kertoneet lähinnä päinvastaista. Lämpeneminen ylittää pian rajan, jonka jälkeen sitä ei enää saada kuriin. Yhteisesti sovittu 1,5 asteen raja on karkaamassa käsistä. Tähän nähden ilmastokokoukset ovat kovin hitaita työkaluja. Yleensä niiden lopuksi otsikot kertovat, että pieniä askelia otettiin, mutta tavoitteet karkaavat yhä kauemmas. Onko sama edessä jälleen? Onko näissä kokouksissa mitään järkeä? No, tämä oli mun aika kyyninen summaus siitä, miltä tuo touhu vaikuttaa ulospäin. Meidän ilmastotoimittajalla Hanna Eskosella on onneksi vähän toiveikkaampi näkemys ja enemmän syvällistä tietoa aiheesta. Siksi Hanna on nyt täällä studiossa mun kanssa. Mä haluan tässä jaksossa pohtia, onko tässä sotien ja kiristyvien suhteiden maailmassa mitään mahdollisuutta, että maailman maat saisivat sovittua riittävistä ilmastotoimista. Vieläkö meillä on toivoa, vaikka kuumuus ja muut ääriilmiöt ovat jo arkipäivää? Minä olen Jenny Matikainen ja mä lupaan, että meillä on myös hyviä uutisia. Hanna, sä oot lähdössä Dubaihin ilmastokokoukseen viikon päästä, niin millainen se käytännössä on se paikka, minne sä oot menossa? Ketä sä tuut kohtaamaan, mitä sä tuut näkemään, mitä siellä tehdään?
No, sinun tavoin mäkin on ollut aikaisemmin ilmastokokousta seuraamassa paikan päällä 2 kertaa, ja jos niistä voi jotain päätellä, niin siellä on tosiaan vastassa, käytit sanaa megalomaaninen, se on hyvä sana kuvaamaan sitä konferenssikompleksi hässäkkä, joka on sitten pykätty ihan vartavasten sitä kokousta varten. Ja sinne sitten saapuu ihmisiä kaikista maailmanmaista ja tänä vuonna vielä enemmän kuin ikinä koskaan aiemmin mihinkään ilmastokokoukseen. 80 000 kokousosanottajaa odotetaan saapuvaksi. Ja sitten median, yritysten ja järjestöjen muiden lisäksi ne olennaisimmat tyypit siellä tietysti on maita edustavat ilmastokokousneuvottelijat ja sitten poliitikot, ministerit ja valtionjohtajat, joista sitten tämä viimeksi mainitut viettää siellä vain yhden päivän kokouksen alussa. Ja siellä yritetään päättää yhdessä, että miten maailman päästöt saadaan tarpeeksi nopeeseen laskuun, josta onkin jo sovittu siinä mielessä, että kaikki maailman maat on sitoutunut tähän kuuluisaan Pariisin ilmastosopimukseen.
Tuo kuulostaa ennen kaikkea, mä nyt jatkan tätä mun kyynistä linjaa, mutta se kuulostaa sellaiselta teatterilta. Ihmiset matkustaa sinne, siitäkin koituu päästöjä tietenkin, mutta että tämä, että 80 000 ihmistä, puhumista, mutta onko täällä lopulta mitään väliä? Näitä kokouksia järjestetään vuosittain ja silti koko ajan puhutaan siitä, että tavoitteet karkaa.
No, lyhyt vastaus on, että kyllä niillä on väliä. Mä tunnistan ton kyynisyyden ja toi kysymys on klassikko tähän aikaan vuodesta. Ja ehkä osittain media, eli sinä ja minä olemme syyllisiä tähän kysymykseen, että ihmiset ylipäänsä suhtautuu niihin kokouksiin kyynisesti, koska me kyyniset toimittajat ollaan sitten niitä, jotka laatii otsikot siitä, että taas ei tullut mistään mitään ja pieleen meni. Kaivoin oman analyysini viime vuoden Egyptissä pidetystä ilmastokokouksesta ja otsikko kuuluu näin, että Egyptin ilmastokokous päättyi mahalaskuun, vain yksi toivonpilkahdus kuultiin ja sekin peittyi lentokoneiden pauhuun. Eli en mä ihmettele, että yleisö saattaa toisinaan pohtia, että onko tässä mitään järkeä, mutta siis kuitenkin sitten oikeasti ainoa tapa saada maailman maiden päästöt laskuun on se, että kaikki maat sitoutuu samoihin tavoitteisiin. Ja niinhän nyt on tapahtunutkin jo, ja se on ilmastokokousten ansiota. Se tapahtui Pariisissa. Ja vaikka tavoitteet ei ole sinänsä vielä täyttyneet, eli se lämpömittari näyttää vielä tässä vaiheessa ihan liikaa, niin vaikkapa Suomen ilmastopolitiikka ja kansalliset ilmastotoimet perustuu siihen, että mekin ollaan osana EU:ta sitouduttu Pariisin ilmastosopimukseen. Eli kyllä se on niiden kokousten ansiota. Ja sitten jos miettii aikaa, jolloin ilmastosopimusta ei vielä ollut solmittu, yli 10 vuotta sitten, niin silloin maailman maiden ilmastopolitiikkaa tavoitteet oli johtamassa yli 4 asteen lämpenemiseen. Ja nyt se sama luku on toki liikaa, mutta reilut 2 astetta, että onhan siinä ero, ja kyllä se on hyvä pitää mielessä kaikista kyynisimpinä hetkinä.
Toi on siis oikeasti tosi hyvä muistutus, koska mäkään en olisi muistanut, että näin paljon edistystä ollaan otettu, vaikka matka on edelleen. Kaivoin myös meidän otsikon, joka kirjoitettiin kollegamme Jenni Frilanderin kanssa sen Glasgow'n ilmastokokouksen jälkeen, ja me oltiin pikkusen toiveikkaampia. Tämä menee näin, että bla 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 ei pelasta maailmaa, mutta ilmastokokouksia ei kannata haudata elävältä.
Kieltämättä tuossa oli pieni toivonpilkahdus, mutta sitten mä rusensin sen Egyptin jälkeen.
Voiko nyt sitten käydä niin, että tänä vuonna tulisi joku toiveikkaampi otsikko? Mikä tämän vuoden ilmastokokouksessa on olennaista?
No tästä Dubain kokouksesta, joka siis huomenna torstaina alkaa, sanotaan, että tämä on merkittävin kokous sitten Pariisin kokouksen, jossa siis saatiin aikaan tämä ilmastosopimus. Ja ehkä se Pariisinkin käänteentekevyys on silleen hyvä palauttaa mieleen, että siellähän ensimmäistä kertaa tosiaan ihan kaikki maailman maat, sekä teollisuusmaat että köyhät kehittyvät maat ja sitten myös ne vähän rikkaammat kehittyvät maat, kuten Kiina, sitoutuivat tekemään niitä päästövähennyksiä ja rajaamaan sen lämpenemisen alle 2 asteeseen. Ennen Pariisia tämän päästövähennysvastuun ajateltiin koskevan vain teollisuusmaita. Ja Dubaissa edessä on niin sanottu 5-vuotistarkastelu, ja mä lupaan, että on ainoa ilmastokokoussana, jota mä käytän tässä podissa. Mutta se siis tarkoittaa, että nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Pariisin ilmastosopimus on tullut voimaan, se siis tapahtuisi vuonna 2020. Nyt ensimmäistä kertaa siis vedetään yhteen, että mihin nämä maiden tekemät päästövähennyssitoumukset riittää. Ja nyt varmaan moni kuulija miettii, että no hohoja, eikö niitä tehdä joka vuosi. Ainahan siellä on se sama räppi, että ei ole pääsemässä 1,5 asteeseen, koska maat on tekemässä liian pieniä ja hitaita vähennyksiä. Ja se onkin totta, että joka vuosi näitä tosiaan julkaistaan. Ja nyt me tiedetään jo, että se, mihin maailman maiden päästövähennyslupaukset riittää, on edelleenkin reilusti yli 2 astetta, eikä 1,5, mihin on sitouduttu. Mutta se, mitä nyt Dubaissa tapahtuu, on, että tämä asia on kokousagendalla ja maailman maiden pitää ottaa kantaa siihen, laatia joku yhteinen lausuma siitä, että no mitäs nyt sitten tehdään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja aiemmin näin ei ole kokouksissa toimittu, että tästä tavoitteen karkaamisesta ei ole virallisella kokousträkillä väännetty.
Päästäänkö tuohon sitten, mitä sä äsken sanoit, että mihin tällä kertaa pyritään pääsemään? Vai voiko se kokous päättyä siihen, että no ei me nyt osattukaan yhdessä kommentoida tätä asiaa?
No siis sanotaanko näin, että kyllä varmaan kaikki on mahdollista. Molemmat vaihtoehdot on pöydässä. Toisinaan ennen ilmastokokouksia, joskus siellä kokouksissakin ollaan kuultu mailta uusia päästövähennyssitoumuksia. Ehkä kuuluisin tapahtuu just siellä Glasgow'ssa, missä säkin olit paikalla. Intia, joka kuuluu maailman suurimpiin ilmastopäästäjiin, niin kertoi kokouksessa hiilineutraalisuustavoitteestaan ensimmäistä kertaa. No nyt tällaisia lupauksia ei ole kuultu ennen tätä kokousta, eikä ole tiedossa, että siellä kokouksessakaan niitä juuri julistettaisiin. Tietenkin kaikki on yhä mahdollista ja joku voi yllättää.
Mitkä sitten tulee olemaan ne kysymykset, joista syntyy kaikista suurin vääntö tänä vuonna?
Suomalaisneuvottelijoiden kanssa juteltua, niin suurin kiista, mistä siellä nyt tänä vuonna väännetään, niin tulee koskemaan sitä, että mitä kirjataan virallisiin kokouspapereihin ja lausumiin fossiilisista polttoaineista luopumisesta. EU, jonka osana Suomikin neuvottelee, niin ajaa voimakkaasti sitä, että sinne tulisi tiukka kirjaus siitä, että fossiilisten polttoaineiden käytön pitäisi loppua kokonaan pitkällä aikavälillä. Ja ehkä muistatte, että tätä yritettiin myös Glasgow'ssa ja siellä saatiin aikaiseksi tämä kirjaus, että niitä pitää vähentää. No sitten toinen keskustelu ja vääntö, joka alkoi oikeastaan ekaa kertaa kunnolla Egyptissä vuosi sitten, on tämä köyhien maiden vaatimus saada rahaa ilmastotuhojen korvaamiseen. Eli käytännössä puhutaan tulvista ja hirmumyrskyistä, joihin köyhät ja haavoittuvat etelämaat joutuu vastaamaan aika suurilla summilla rahaa vuosittain. Ja tämä oli se, mikä kaappasi ilmatilan viime vuoden kokouksessa, jossa sitten köyhät mait saikin EUn ja Yhdysvaltojen vastustuksesta huolimatta tahtonsa läpi ja tällainen rahasto perustettiin. Nyt ongelma on vaan se, ettei sinne kukaan ole varsinaisesti luvannut laittaa rahaa, eli tämä vääntö, jos on kyse oikeastaan ilmastokriisin vastuusta, niin jatkuu varmasti myös.
Toi ei tavallaan vähennä mun kyynisyyttä se, että sä sanoit, että on perustettu rahasta, mutta kukaan ei ole laittanut sinne rahaa. Että tämä jotenkin musta summaa sen, että askel yksi, pieni askel kerrallaan mennään eteenpäin, mutta mennään nyt siis ainakin eteenpäin, mutta mennään myös tähän kokousjärjestäjä Dubaihin. Öljymaa, ei kovin uskottava paikka ilmastokokoukselle, vai mitä sä sanoisit?
No siis kyllähän se on todella räikeän ristiriitainen kuva, että ilmastoneuvottelut käydään öljyvaltiossa. Ja toki se on myös asia, joka nyt on ennakkoon puhuttanut eniten mediassa ja muuten. Ja se on vähän jo kaapannut sitä ilmatilaa, että tämmöinen näyttämö tänä vuonna. Mutta ehkä mä voisin ensin todeta, ettei siihen sen kokouspaikan valintaan ja maahan sinänsä liity mitään hämärää, vaan YK:lla on vaan tällainen systeemi, jossa ilmastokokous kiertää mantereelta toiselle. Ja viime vuonna oltiin Afrikan mantereella Egyptissä ja sitä ennen Glasgow'ssa Euroopassa ja niin edelleen. Nyt sitten vaan oli Aasian vuoro. Se kyllä tiedetään, ettei kukaan muu Aasian maista ollut halukas järjestämään kokousta. Eli Arabiemiraatit valittiin, koska se oli ainoa ehdokas. Mutta tuohon epäuskottavuuteen voisi sanoa, että on totta, että tuohon paikkaan ja puheenjohtajuuteen liittyy ihan aitoja riskejä sen kokouksen lopputuloksen kannalta. Mutta sitten toisaalta sitä asiaa voi katsoa siitä näkökulmasta, että nämä öljyvaltiot muun muassa on ihan pakko saada mukaan ilmastotoimiin, jos se lämpeneminen halutaan pysäyttää. Eli siinä mielessä tämä on toisaalta myös aito mahdollisuus, että ilmastodiplomatian pääkallopaikka on just siellä öljykenttien keskellä.
Kuinka paljon ylipäätään sit sillä puheenjohtajamaalla on vaikutusta siihen agendaan, vai onko tämä huoli tavallaan aito, että se pidetään Dubaissa, niin voi jollakin tavalla vaikuttaa siihen lopputulemaan?
Kyllä se huoli ja riski on ihan aito, ja se voi siellä myös konkretisoitua. Juttelin Outi Honkatukian kanssa, joka on suomalainen ilmastoneuvottelija, mutta yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta, eli neuvottelee siellä koko EU:n puolesta. Ja hän sanoi näin puheenjohtajan vallasta, että hyvä puheenjohtaja voi pelastaa huonon kokouksen ja huono puheenjohtaja voi tuhota hyvän kokouksen. Eli puheenjohtaja maalla ja puheenjohtajalla henkilöllä on itse asiassa ihan todella paljon valtaa siinä, että minkälainen se lopputulos sieltä kokouksesta on. Puheenjohtaja on käytännössä se, joka esimerkiksi päättää, että milloin kokous voidaan päättää, että ollaanko tarpeeksi samaa mieltä asioista. Ja puheenjohtaja voi kuunnella kaikkia tasapuolisesti tai sitten jättää kuuntelematta tasapuolisesti. Puheenjohtaja voi myös kirittää päästöjen vähentämistä, kuten ehkä muistat Alok Sharman tehneen Glasgow'ssa, ja siitähän häntä kiitettiin ja Glasgow'n ilmastokokousta pidettiin eräällä tavalla myös onnistuneena. Ja sitten kuuluisin esimerkki on tietysti just Pariisin ilmastosopimus, jonka ajatellaan onnistuneen just Pariisissa, koska ranskalaiset on taitavia diplomatiassa.
Joo, täytyy sanoa, että Glasgow'ssa Alok Sharma jäi kyllä mieleen erityisesti siitä, kun hän siinä kokouksen lopussa pidetyssä julkisessa tilaisuudessa pidätteli itkua juurikin sen hiilestä luopumissopimuksen muotoilun takia, kun se siinä lopussa muuttui. Se kertoo kyllä siitä, kuinka paljon siellä on pelissä ja että töitä tehdään kellon ympäri. Mutta kuka sitten Dubaissa on tämä ihminen, joka johtaa puhetta?
Dubaissa puhetta johtaa Sultan Al-Jaber, joka on paitsi ministeri ja poliitikko myös kansallisen öljy-yhtiön pomo. Ja tiedetään, että hänen vanavedessään nämä kokouksen ovet aukeaa ennätyksellisen suurelle määrälle öljyyhtiöitä ja niiden lobbareita, joille sitten aukeaa samalla eräänlainen bisnesareena. Ja Al-Jaber on myös sanonut, että fossiilisia polttoaineita tarvitaan myös tulevaisuudessa, ja Arabiemiraatit aikoo myös lisätä öljynporausta. Niin kuin sitten tiedetään samalla, että EU tulee sinne paikalle kovan vaateen kanssa siitä, että fossiiliset polttoaineet pitää lopettaa kokonaan, niin tekisi mieli sanoa, että popparit esiin, mutta eikö se taitaa olla vähän liian kevyt ilmaisu tässä kontekstissa?
Astutaan sitten kokouspaikan ulkopuolelle tähän maailmaan, joka tällä hetkellä tuntuu olevan aikamoinen sekasotku. On Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Hamasin ja Israelin sota Gaasassa. Ja ainakin mulla on vahvasti semmoinen mielikuva, että ilmastokriisi on jotenkin ainakin puheen tasolla jäänyt tämän kaiken jalkoihin. Mutta pitääkö se paikkansa sitten, jos puhutaan vaikka näistä neuvotteluista, niin vaikuttaako nämä konfliktit siihen, mitä nyt ilmastokokouksessa tulee tapahtumaan?
No, viime vuoden ilmastoneuvottelut Egyptissä oli ensimmäiset, jotka käytiin jo selvästi sodan varjossa, eli Ukrainan sota oli käynnissä, ja siellä tämä geopoliittinen jännite pysyi aika pitkälti poissa ainakin julkisilta estradeilta. Mutta nyt sitten on kerrottu ainakin tuolta kokouksen kulisseista, ja viittaan nyt tähän suomalaisneuvottelijaan Outi Honkatukiaan, joka on ollut mukana näissä valmistelevissa kokouksissa, joita siis pidetään useita vuoden aikana ennen tätä varsinaista suurta ilmastokokousta. Niin näissä kokouksissa on ollut nyt aiempaa jännitteisempi meininki, ja Outi kertoo, että Venäjä on myös ottanut aiempaan riitasamman asenteen, ja hän sanoi, että Venäjä on keskittynyt lähinnä sättimään EUta nyt puheenvuoroissaan, että se konflikti näkyy. Ja sitten kokouspaikalle odotetaan muun muassa muutamaa Venäjän liittolaista, Valko-Venäjän ja Syyrian presidentit on tulossa paikalle. Eli siellä on maita, jotka selvästi haluaa käyttää tätä areenaa nyt muuhunkin kuin ilmastopolitiikkaan. Ja tämä on sitten niinku yksi asia, joka voi hidastaa neuvotteluja ja viedä huomiota ihan muihin asioihin kuin siihen tärkeimpään asiaan.
Entä jos sitten puhutaan maailmasta näiden neuvottelujen ulkopuolella? Onko näkyvissä, että nämä konfliktit ja niihin tietenkin kuluva raha ja energia olisi jotenkin vähentänyt sitten varsinaista ilmastotekojen ja päätösten määrää?
Sitten kun tähän litaniaan lisätään vielä koronapandemia, joka edelsi näitä kaikkia, niin ehkä mä voisin varovaisesti vastata, että kyllä ei oikeastaan tarvitse katsoa sen kauemmaksi kuin tänne koto Suomeen, ja voi todeta, että kyllä se poliittinen fokus on nyt muualla kuin niissä ilmastotoimissa, ainakin jos vertaa edelliseen hallitukseen. Että Suomen tuore hallitus pitää toki kiinni hiilineutraalisuustavoitteesta, mutta kyllä asiantuntijat on arvioinut, että tietyissä ilmastotoimissa vaikkapa liikenteeseen liittyen otetaan selvästi askelia taaksepäin. Ja vaikkapa metsien hiilinielujen vahvistamiseksi tai maatalouden päästöjen vähentämiseksi, niin ei ole osoitettu sellaisia toimia, jotka vaikkapa ilmastopaneelin mielestä vaikuttaisi tarpeeksi nopeasti. Ja onhan se iso juttu. Suomi on ollut kansainvälisesti todella kunnianhimoisena pidetty ilmastotoimista, niin tämä sama maa on nyt pistänyt jarrun päälle.
Sä puhuit, että kokouspaikalle on tulossa Venäjän liittolaisia, ja tällä hetkellä tuntuu, että maailma jakautuu kahteen tai useampaan leiriin, mutta että on selkeästi tällaisia jakolinjoja. Näkyykö nämä jakolinjat myös siellä ilmastopöydissä?
No, se saattaa olla sellainen asia, joka näkyy tai ei näy näissä tulevissa ilmastoneuvotteluissa Dubaissa, mutta lähtökohtaisesti ilmastoneuvotteluita käydään blokeista ja jakolinjoista käsin. Maat on ryhmittynyt useisiin erilaisiin ryhmiin. Siellä on EU yhtenä, G7 maat ja Kiina, köyhät saarivaltiot, Afrikan maat. Niin edelleen, niitä ryhmittymiä on useita, ja kaikki nämä ryhmät katsoo asiaa omasta näkökulmastaan ja eräällä lailla ajaa myös sitä omaa etuaan siellä. Eräänä vuonna ihmeteltiin esimerkiksi, miksi Afrikka käänsi yhtäkkiä selkänsä EUlle ja ryhtyi tukemaan Kiinaa, vaikka oli aiemmin toiminut yhteistyössä EUn kanssa. Ja sitten mietittiin, että oliko taustalla Kiinan suuret investoinnit Afrikkaan. No viime vuonna saatiin sitten kunnon muistutus siitä, että maat tosiaan katsovat ilmastokriisiä sieltä omasta näkökulmastaan kuin köyhät maat, jotka kärsivät päästöistä tällä hetkellä eniten, vaativat näitä rahoja ja korvauksia itselleen. Ja heidän näkökulma on se, että teollisuusmaat, vauraat teollisuusmaat, ovat aiheuttaneet sen ilmastonmuutoksen, joka nyt näkyy. Ja he ovat ne, jotka kärsivät siitä ja ovat historiallisesti vastuussa hyvin pienestä määrästä päästöjä. Ja tämähän on totta. Ja tämä on oikea perustelu. Eli varsinaiset syylliset ilmastonmuutokseen ovat Yhdysvallat ja Euroopan maat, jotka ovat teollisesta vallankumouksesta lähtien aiheuttaneet suuren maran ilmastopäästöjä. Tämä on ehkä ilmastokokouksessa se suurin juopa ja jako ja blokki, joka siellä näkyy, eli jako näihin uusiin ja vanhoihin päästäjiin.
Mutta entä sitten Kiina? Sehän on meidän klassikko syyllinen. Me aina tykätään sanoa, että ei sillä ole mitään väliä, mitä me täällä pienessä Suomessa tehdään, kun Kiinan päästöt ovat kuitenkin niin suuret. Sä et äsken tuossa nimennyt Kiinaa syylliseksi.
Jos katsotaan historiallisia, eli niin sanotusti kumulatiivisia päästöjä, eli sitä, kuinka paljon päästöjä on teollisesta vallankumouksesta asti päästetty ilmakehään, niin kyllä Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat ne, jotka ovat eniten niitä päästöjä sinne tuottaneet. Eli jos pitää nimetä tämän ilmastokriisin syyllinen, niin se ei ole Kiina eikä se ole Intia, vaan se ovat Yhdysvallat ja Euroopan maat. Mutta tällä hetkellä Kiina on kuitenkin maailman suurin päästöjen aiheuttaja vuositasolla. Ja Kiina on se maa, josta eittämättä riippuu sitten se, että mihin nämä päästökäyrät tulevaisuudessa kääntyy. Kiina on kuitenkin tosi kiinnostava maa ylipäänsä ilmastokokousten kontekstissa, koska vaikka silloin Pariisin ilmastosopimuksessa tosiaan sovittiin se, että kaikki maat on samalla viivalla vähentämässä ilmastopäästöjä, niin yhdessä asiassa se jakolinja niihin köyhiin maihin ja näihin teollisuusmaihin pysyi, ja se on nämä rahoitusasiat, että kenen pitää maksaa ja kenelle. Ja näissä asioissa Kiina neuvottelee yhä kehittyvän maan statuksella, vaikka se on maailman suurin päästäjä. Ja tämä on se ristiriita ja kysymys, jota joka vuosi pohditaan ilmastokokouksen yhteydessä, että missä menee se raja, että Kiinan pitäisi myös siirtyä rahoittajien puolelle ja teollisuusmaiden puolelle.
Onko tämä nyt semmoinen asia, josta tässä ilmastokokouksessa tullaan sitten vääntämään?
No ylipäänsä tämä kysymys ilmastonmuutoksen syyllisestä ja vastuusta nousee ehkä nyt yhä kovemmin esiin ja pinnalle sen takia, että toisaalta kiire on yhä kovempi ja tilanne yhä akuutimpi sen ilmaston lämpenemisen suhteen. Ja toisaalta myös siitä syystä, että nämä ilmastotuhot on jo täällä. Ne näkyy siellä köyhissä maissa Afrikassa ja ne näkyy jopa Euroopassa. Muutama kesä sitten nähtiin Saksassa aika järkyttäviä tulvia. Eli nämä asiat ehkä kärjistää sitä neuvottelutilannetta ja tuo tämän kysymyksen siitä, että kenen vika tämä kaikki on ja kenen tästä pitäisi maksaa.
Vaikka me ollaan nyt kyynisiä toimittajia, minä ilmeisesti kyynisempi kuin sinä, niin mä lupasin alussa, että nyt keskitytään myös hetkeksi hyvään. Me ollaan tässä podcastissa aiemminkin pari kertaa puhuttu siitä, että nimenomaan just ilmastoasioissa tapahtuu myös paljon sellaista hyvää kehitystä, joka ei vaan sitten läpäise sitä uutisseulaa tai nouse sinne isoimpien otsikoiden joukkoon. Niin Hanna, kerro meille joku hyvä uutinen ilmastoasioista.
No jos me puhutaan tässä ilmastokokouksen yhteydessä tai kontekstissa yhä, niin, ja jos vielä palataan Kiinaan, niin kyllähän Kiinalla on aika hyvä uutinen maailmalle kerrottavana. Nimittäin on arvioitu, että Kiinan päästöt kääntyisivät laskuun paljon aikaisemmin kuin on aiemmin arvioitu. Ehkä jopa ensi vuonna. Eli Kiina on lisännyt niin paljon puhtaan sähkön tuotantoa, että tämä saattaa olla mahdollista. Ja kuten tässä podissa ehkä on jo käynyt ilmi, niin Kiina on siis se maa, jonka päästöistä lähivuosina riippuu se, että mihin suuntaan maailma menee. No sitten toinen ilmastokokoukseen liittyvä hyvä uutinen on Kiinan ja Yhdysvaltojen suhde, joka oli vielä viime vuonna aika vaikea Egyptin aikaan, ja nytten nämä suurvallat ovat saaneet keskusteluyhteyden toimimaan niin sanotusti, ja sillä on iso merkitys näiden ilmastokokouksen sujumisen ja niiden sitoumusten suhteen, mitä sieltä kokouksesta saadaan ulos, ja näiden maiden presidentit ovat muun muassa hiljattain vahvistaneet sitoutuvansa siihen, että tämä Pariisin sopimukseen kirjattu 1,5 asteen tavoite pidetään yhä saavutettavissa. Eli nämä maat ovat sanoneet ääneen sitoutuvansa tähän tavoitteeseen vielä kerran, ja maat on myös todennut tukevansa yhteistyötä Dubain ilmastokokouksessa. Eli kyllä nämä on hyviä uutisia.
Jotenkin sä jäit sen verran empimään, että onko sulla vielä jotain muita hyviä uutisia, niitä kun ei koskaan kuule kuitenkaan liikaa.
On ehkä myös hyvä uutinen, että kaikki maat on tässä prosessissa yhä mukana. Ja sitten jos kääntää katseen vielä tänne koto-Suomeen, äsken olin kyyninen nykypolitiikan suhteen, mutta meillä on ilmastolaki, johon on kirjattu meidän hiilineutraalisuus, tavoite olla hiilineutraaleja vuoteen 35 mennessä. Ja sitä tuskin olisi olemassa ilman tätä kaikkia ilmastokokoushässäkkää ja ilmastosopimuksia. Ja tämän lain merkityshän on siinä, että vaikka hallitukset ja ilmastopoliittiset painotukset tulee ja menee, niin tämä laki pysyy ja sinne ne ilmastotavoitteet on kirjattu. Ja tätä on pidetty edellisen hallituksen suurimpana saavutuksena.
Nämä sun vastaukset muistuttaa siitä, että kuinka tässä kaikessa ilmaston neuvottelemisessa ja päätösten tekemisessä, kun siinä on kyse valtioiden välisistä suhteista, joihin vaikuttaa valtioiden sisäpolitiikka ja ylipäätään, jos puhutaan Suomesta ja Euroopan maista, Yhdysvalloista, niin puhutaan demokratioista ja tämä koko ilmastokokous on demokraattinen päätöksenteon paikka, niin onko se jopa niin kuin minulta ja muilta hätäisiltä edes typerää toivoa, että se päätöksen tekeminen voisi olla muuta kuin hidasta. Jos me tehtäisiin nopeita ilmastopäätöksiä, niin olisiko se hyvä asia?
No mä luulen, että näiden päätösten vaikuttavuus perustuu täysin siihen, että kuinka sitoutuneita maat näihin päätöksiin ovat. Ja se sitoutuminen ei varmaan voi olla mitään muuta kuin hidas prosessi, koska siihen liittyy sitten kysymykset oikeudenmukaisuudesta ja läpinäkyvyydestä ja niin edelleen, ja tällaiset prosessit tietysti siellä massiivisessa kokouksessa muodostuvat hitaasti. Toki näihin kokouksiin kohdistuu myös ihan järkyttävä määrä odotuksia, sellaisia odotuksia, mitä ne kokoukset ei voi yksin koskaan täyttää. Siellä tehdään politiikkaa, siellä maat ovat omien elinkeinorakenteidensa kanssa ajamassa kuitenkin sitä omaa näkökulmaansa ja omaa etuansa. Ja se on just sellainen kaos ja hässäkkä, kun miltä se näyttääkin. Sitten täytyy muistaa, että päästöjä ei vähennetä siellä ilmastokokouksessa, vaan kaikki maat tekevät ne omassa kansallisessa politiikassaan ja omassa maassaan. Pariisin sopimus ei myöskään velvoita sinänsä päästövähennyksiin. Se velvoittaa ainoastaan seuraamaan ja raportoimaan niistä. Eli sikäli kyllä se iso tapahtuma pitäisi olla täällä vaikkapa meillä Suomessa, ja että jos me ollaan turhautuneita ja harmissamme, että miksei mitään tapahdu, niin kyllä ne katseet pitää meidän omiin poliitikkoihin kääntää.
Nyt kun sä alat pakata laukkuja lähtöä varten ja me sit luetaan taas sun juttuja, niin millaisen otsikon sä aiot kirjoittaa tästä ilmastokokouksesta?
No mä oon saanut tästä palautetta, että se, että media kirjoittaa niitä negatiivisia otsikoita, joista oli aiemmin puhe, niin se ei ainakaan rakenna mitään. Se ei rakenna optimismia eikä luottamusta tätä järjestelmää kohtaan, ja silleen me ollaan oltu osa ongelmaa eikä ratkaisua. Ja kyllähän se olisi hienoa, että voisi kirjoittaa Dubain jälkeen otsikon, että öljyvaltiossa saavutettiin sopu fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta. Mutta sen verran kyyninen mä oon, että mä en sitä otsikkoa ainakaan valmiiksi vielä tonne meidän julkaisujärjestelmään tuuppaa, että odotellaan nyt vielä hetki. mutta sen voin tässä nyt julkisesti luvata, että en käytä sanaa mahalasku, jota käytin viime vuonna.
Mä jo ajattelin, kun sä äsken naputit niin maanisesti, ja nyt sä kirjoitit sen otsikon oikeasti jo valmiiksi sinne, mutta eikä.
Kyllä se täällä lukee, mutta ei julkaisujärjestelmässä.
Nyt sitten kärppänä seuraamaan Ylen verkkosivuja, että minkälaisen otsikon Hanna lopulta meille kääri. Kiitos ilmastotoimittaja Hanna Eskonen ja kestävyyttä Dubaihin kokouskäytäville. Minä olen Jenny Matikainen ja muistakaa, että mulle voi aina laittaa palautetta sähköpostiin jenny.matikainen@yle.fi tai vaikka Instagramissa jenny-yle. Ja vinkkaan, että luokaa ihmeessä Yle-tunnusareenaan ja kirjautukaa sisään, niin löydätte paljon helpommin aina omat suosikkipodcastinne ja voitte helpommin jatkaa myös siitä, mihin edellisellä kerralla jäitte, jos kuuntelu keskeytyy. Kiitän jälleen seurasta, mistä maailma puhuu, palaa taas 2 viikon päästä torstaina.